Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարությունում դիպլոմներ են ստացել զինվորական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը մամուլի հրաժեշտի ասուլիս է տվել, վերահաստատելով Բրյուսելի աջակցությունը Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումներին։ Իջևանում ոստիկանների հետ բախումների գործով շուրջ 1 տասնյակ մարդու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը հերթական մամուլի ասուլիսն է տվել։ Կներկայացնենք Կիրակի օրը Ուկրաինայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ժողովրդի ծառակուսակցությունը հաղթել է Կիրակի օրը կայացած արտերթ խորհրդարանական ընտրություններում կենտրոնական դրական հանձնաժողովի տվյալներով Զելենսկու կուսակցությունը ստացել է քվեների 44%-ը, նոր գումարման Գերագույն Ռադայում նախագահի կուսակցությունը մանդատների կեսից ավելին կունենա հնարավորություն ստանալով միայն կառավարություն ձևավորել։ Այսօր 72 տարեկանում վախճանվել է ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկի Ամանոն դեռ ամիսներ առաջ տեղեկություններ շրջանառվում, որ Ամանոն հրաժարական է ներկայացնելու առողջական պատճառներով։ Նշվում էր, որ ՄԱԿ-ի գործակալության ղեկավարը ծանր վիրահատության է ենթարկվել, միջազգային գործակալության պաշտոնյաները, սակայն հրաժարվում էին հստակեցնել, թե հատկապես ինչ բնույթի առողջական խնդիրներ ուներ գերատեսչության ղեկավարը։ Ամանոն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2009 թվականից։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են ամերիկյան լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից այսօր հաղորդագրության համաձայն ցանցում ընդգրկված 17 կասկածյալները համագործակցել են Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ, ձերբակալվածներից ոմանք դատապարտվել են մահվան, ոմանք էլ երկարատև ազատազրկման նշել են Իրանի անվտանգության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թուրքիան հակաքայլերի կդիմի, եթե Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանի Անկարայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար, այս մասին այսօր հերարցակված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման պատժամիջոցները մեջբերում անընդունելի կլինեն։ Առնվազն 45 մարդ է վիրավորվել Կիրակի օրը Հոնկոնգում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով, վիրավորներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հաղորդում են տեղական աղբյուրները։ Արտահանձնման մասին վիճահարույց օրենքի դեմ բողոքող ցուցարարներն այս անգամ հարձակման էին ենթարկվել ոչ միայն ոստիկանության, այլև Հոնկոնգի Չինամետ կառավարության աջակցող հանցավոր խմբավորումների, այսպես կոչված տրիադաների անդամների կողմից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, եւ նախ վերջին շրջանում ամենաքննարկված թեմայի սահմանադրական դատարանի մասին։ Փորձեք բացել սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքեջը եւ կտեսնեք, որ այդ մարմնում ստեղծված իրավիճակը շատ է լավ արտահայտված է հենց իր պաշտոնական կայքում։ Այնտեղ ոչ մի բարդ չկա, թե Հրայր Թովմասյանը երբ է մտել սահմանադրական դատարան եւ նախագահ դարձել։ Նրա վերջին պաշտոնը խորհրդարանում պետաիրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնն է, որը կայքում տեղադրված պաշտոնական կենսագրության համաձայն ավարտվել է 2018 թվականի փետրվարի 16-ին։ Սահմանադրական դատարանի անդամ, այնուհետև նախագահ դառնալու մասին ոչ մի բարդ չկա, բայց նշված է, որ նա ՍԴ նախագահն է։ Սահմանադրական դատարանի կազմի մասին ընդհանուր բոլորի համար նշված է դատավորներ, բայց 7 անդամների դեպքում պարզ չէ, թե երբ են նրանք դատավոր դարձել։ Նրանց կենսագրությունում նշված է սահմանադրական դատարանի անդամ դառնալու մասին, թե որ օրը ում կողմից ՍԴ անդամ են նշանակվել։ Երկու դատավորի, Արման Դիլանյանի և Վահե Գրիգորյանի դեպքում Դիլանյանի դատավոր նշանակվելու տողը բացակայում է, իսկ Գրիգորյանի պրոֆայլը ընդհանրապես չի բացվում։ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում դատավոր Վահե Գրիգորյանի վրա ասես արգելք է դրված, Ու դա միայն այսօր չէ, որ մտածենք տեխնիկական ինչ-որ խնդիրը երկար ժամանակ Վահե Գրիգորյանի անվան վրա հնարավոր չէ կլիկ անել և բացել նրա կենսագրությունը, տեսնել, թե նա երբ է մտել, երբ է նշանակվել սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Եվ այս դատարանը վարույթ է ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, չնայած վերաքննիչը բեկանել էր այդ գործը, սահմանադրական դատարան որոշումը գործը քննելու օր էր նշանակել, բայց առանց քննելու ուղարկել է եվրոպական կառույցներ։ Պարզ չէ, թե առանց քննելու ինչպես է այդ գործը կասեցվել։ Սահմանադրական դատարանը շատերի կողմից ընկալվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը վիժեցնելու միջոց։ Դատավարությունը սկսվելու փոխարեն ընկել է երկարատև քննարկումների փուլ, որի իմաստը ըստ էության հետևյալն է, թե արդյոք սահմանադրությունը թույլատրում է դատել նախկին նախագահին, նրան առաջադրած մեղադրանքները սահմանադրությանը համապատասխանում են, թե ոչ։ Այդ մեղադրանքների սահմանադրականությունը որոշելու համար ՍԴ-ն դիմել մեղադրյալը, Ռոբերտ Քոչարյանը և առաջին Աճյանի դատարանը, բայց որի որոշումը բեկանվել էր։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը այսօր մամուլի հերթական ասուլիսն է տվել, անդրադառնալով այդ դատարանի, սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի խորհրդատվական կարծիքը կարող է ձգձգվել մինչև 5 ամիս, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի ենթադրությունն է։
Եթե պրակտիկան ուսումնասիրում ենք, խոսքը 3-ից 5 ամսվա մասին է, եվրոպական դատարանի մասով սա հատուկ ընթացակարգ գանգատների տրամաբանության մեջ չի քննվում, այն առավել հրատապությամբ է քննվում, և տվյալ դեպքում ժամկետները ըստ էության 45 օր մինչ վարույթ ընթացը։
Հուլիսի 18-ին սահմանադրական դատարանը դիմել էր Վենետիկի հանձնաժողով և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքի 300.1-րդ հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրված հոդվածի սահմանադրականության դիմումը ՍԴ-ն պետք է քններ օգոստոսի 20-ին, սակայն այն կասեցրել է և դատաքննությունը կսկսվի միայն միջազգային կառույցների խորհրդատվական կարծիքը ստանալուց հետո։
Հայաստանի Հանրապետությունը ևս լիիրավ կարող էր օգտվել այդ գործիքից և դրանից կարող ուղեր օգտվել թե սահմանադրական դատարանը, թե վճռաբեկ դատարանը, ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ես ինչի համար եմ ուզում հատկապես այս հանգամանքը նշել, քանի որ նաև հենց իմ կողմից հարգված իրավաբաններ, մասնագետներ ներկայացրեցին կարծիք, թե չափազանց արտառոց երևույթ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացվում է նման դիմում խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ Նախ, այստեղ որևէ արտառոց երևույթ չկա։ Հենց միայն եթե ուսումնասիրվի պրակտիկան Վենետիկի հանձնաժողովի, միգուցե հարյուրավոր նույնիսկ դիմումներ ներկայացվել են, ես մենակ մի քանիսը նշեմ. Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը, Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը, Վրաստանի սահմանադրական դատարանը վերջին 3 տարիների ընթացքում նման իրավիճակներում ներկայացրել են դիմումներ։
Նախկին զինդատախազ իրավագետ Գագիկ Ջանգիրյանն անդրադառնալով այս քայլին ազատության հետ հարցազրույցում ասել էր, թե մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների Եվրոպական կոնվենցիան իրավունք է տալիս դիմող պետությունների բարձրագույն դատականատյաներին դիմել Եվրոպական դատարան կարծիք կամ տեսակետ ստանալու համար միայն մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հետ կապված իրավունքների բովանդակության և դրանց կիրառման պրակտիկայի հարցերով։ Մինչդեռ Քոչարյանի պաշտպաններն այս հարցով չեն դիմել սահմանադրական դատարան։
Հիմա այստեղ ոչ դատարանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դատարանին սահմանադրական այդպիսի խնդրով չեն դիմել։ Նրանք դիմել են քրեական օրենսգրքի 301 հոդվացի համապատասխանության հարցը քննել մեր գործող սահմանադրության հետ։ Ուր է այստեղ մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների, չգիտեմ, այդ կոնվենցիայի հետ կապված խնդիրը։ Այսինքն, եթե դիմում են, ի՞նչ են ակնկալում։
Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հակադարձեց, թե Ջանգիրյանը տեղյակ չէ, ինչ դիմում է ներկայացրել, ըստ նրա 300.1 հոդվածը անորոշ նորմ է, որի դեպքում արդար դատաքննության իրավունքը խախտված է։
Մեր դիմումով մենք ներկայացրել ենք մի քանի խնդիր. որոշակիություն, կանխատեսելիություն, անձի անձնական ազատության իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք։ Որտեվ եթե նորմը այնքան անհստակ է, ինչպես այս դեպքում 300.1-րդ հոդվածն է, այն զուտ սահմանադրության համապատասխանության խնդիր չի առաջացնում, այն նաև հենց կոնվենցիայի 5-րդ և 6-րդ հոդվածի ակնհայտ խախտման ռիսկ է պարունակում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Նշեմ, որ այս շաբաթվա Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը նախկին գլխավոր դատախազ Հենդրիկ Խաչատրյանի առեղծվածային սպանության մասին է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր ավարտական դիպլոմներ են ստացել զինվորական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ Օգտվելով առիթից լրագրողները տարբեր հարցեր են ուղղել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, հարցրել են զինվորներին նորմալ սննդով ապահովելու մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը հիմա մի տարբերակ է փորձարկում, որ զինվորներին սննդով ապահովեն այդ գործում մասնագիտացված ընկերություններ։ Չնայած Հայաստանում այդպիսի մեծ ընկերություն չկա, որ բանակի սնունդը ապահովի, բայց մրցույթ է հայտարարվել, հաղթողներ կան և հիմա անցնում են փորձաշրջան այդ աշխատանքը կատարելու համար, նախատեսվում է աստիճանաբար հասնել բոլոր զորամասերում նորմալ սննդի ապահովմանը։ Բնականաբար պաշտպանության նախարարին լրագրողները հարցրել են նաև սպառազինությունների սահմանային իրավիճակի մասին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախիջևանի հատվածում հուլիսի 17-ին հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակված գրակոցից հետո օպերատիվ կապ է հաստատվել ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս մասին այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Սամանային որոշ հատվածներում նախարարի գնահատմամբ առկա է վերահսկելի լարվածություն, պատճառը ինժեներական աշխատանքներն են։
Գրակոցը եղել է ոչ նպատակային, այսինքն ոչ տիրախավորող։ Ամեն դեպքում մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, նաև կապ է հաստատված հարևանի հետ, որպեսզի չկրկնվեն այդ հարցը, այդ դեպքերը։
Հարևան նկատի ունեք Ադրբեջանի։
Նախիջևանի Հանրապետության հարևանների։
Նկատի ունեմ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի ասած այդ օպերատիվ կապի մասին էր, թե այսինքն սա նոր մշակույթ է։
Այո, այո։
Կմանրամասնեք մի փոքր այդ մասով։
Կոնկրետ ինչն է հետաքրքրում։
Արդյունքը
դեպքը պատահում է, ստուգում ենք, զգուշացնում ենք, մյուս կողմը միջոցներ է ձեռնարկում։ Եվ իրենց կան միջնորդված կապեսը, բայց խոսում ենք ոչ անմիջապես, բայց խոսում ենք նշանակված պաշտոնյաների միջոցով։ Այսինքն նորմալ գործընթաց է, սա շատ դրական գործընթաց է։
Նախարարը ռազմական անակնկալներ խոստացավ բանակի սպառազինության մասով, բացի այդ հստակեցրեց ռուսական արտադրության Su-30 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչները Հայաստանում կլինեն մինչև 2020 թվականի սկիզբը։
Այսպես ասած, ռազմական անակնկալներ են լինելու։
Պաշտպանության նախարարությունը փորձարկում է մասնավորի օգնությամբ զորամասերում զինվորների սնունդը նոր կարգով ապահովելու ծրագիրը։ Փորձարկման փուլում գտնվող ծրագրի համաձայն 3 տարում բոլոր զորամասերում նույն ձևաչափով պետք է իրականացվի սննդի կազմակերպումը։ Նախարարությունը ամեն ինչ անում է գործընթացն ավելի արագացնելու համար։ Հաղթող կազմակերպությունները 6-ն են, փոխանցեց նախարարը արձագանքելով մեղադրանքներին, թե ներկայումս դեռևս 5 զորամասերում գործընթացն իրականացնող ընկերության սեփականատերը իր
ընկերն է։ Եվ 6 կազմակերպությունները հավասար պայմաններում իրականացնելու են այդ սննդի կազմակերպումը։ Կան նաև, ճակերտավոր ասած, բողոքող կազմակերպություններ, որոնք կապում են հաղթող կազմակերպությունների անձամբի հետ։ Ես չեմ ժխտում, որ կազմակերպության ղեկավարը իմ խնդրանքով է դա կատարում հիմա, որովհետև ես ուրիշ վստահելու տարբերակ չունեմ, իսկ դուք պատկերացնում եք, որ դա մենք զինծառայողների սննդի հետ են կապված լինելու, եթե ինքը չհաջողվի, չեմ հաջողվելու նաև ես։
Ի Իջևան, անտառին մոտ ապրող մարդիկ տարիներ շարունակ ծառերը անօրինական հատել են, հիմա, երբ փորձ է արվում կարգ ու կանոն հաստատել, բողոքում են դժգոհում, կողքից էլ երևի յուղ են լցնում, եւ ըստ էության օրինականության դեմ մեծ բողոք ստացվեց քար ու փայտով, տուժածներով. Եթե իշխանությունները նահանջեն, դա կնշանակի ապօրինի ծառահատումները շարունակվելու են, բայց իրավապահները մեկ տասնյակ մարդու մեղադրանք են առաջադրել, կալանավորել, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Իջևանում բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած անկարգությունների, ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված բռնության և խուլիգանության գործով մեղադրանք է առաջադրվել 13 անձի, 10-ը անձ կալանավորվել է, 2-ի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ, 1-ի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, այն է զենք կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրման խուլիգանությունը, ինչպես այդ խուլիգանությունը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից կամ կազմակերպված խմբի կողմից, ինչպես նաեւ մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը։
Հարությունյանը նշեց նաև վարույթն իրականացնող Մարմինը եւս մեկ անձի ձերբակալման մասին որոշում է կայացրել։ Ասած քրեական գործի շրջանակներում 11 անձ դեռ որոնվում է։ Հուլիսի 17-ին Իջևանում մի քանի 100 քաղաքացիներ փակել էին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ավտոմայրուղին, բողոքելով ապօրինի անտառահատումների արգելքի դեմ։ Բախումները սկսվեցին, երբ ոստիկանները փորձեցին բացել ճանապարհը։ Իջևանում տեղի ունեցած բախման հետևանքով վնասվածքներ ստացած տասնյակից ավելի ոստիկաններ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Վնասվածքները հասցվել են հիմնականում նետված քարերով եւ փայտե ձողերով։ Հիվանդանոց էր դիմել նաեւ 2 քաղաքացիական անձ։ Իջևանային ժամանել Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը եւ ազգային անվտանգության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վերջինս հայտարարեց բողոքի ակցիան ոչ թե ժողովրդի բողոքի ձայններ, այլ մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված սադրանք էր։ Արդյոք այս հայտարարությունից հետո վարույթն իրականացնող Մարմինը գործողություններ է իրականացրել քնչական կոմիտեից հայտնեցին։
Նախաքննական Մարմինը յուրաքանչյուր դեպքով առաջ է քաշում բազմաթիվ վարկածներ եւ այդ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարում է նախաքննություն։ Այո, նախաքննական Մարմինը այդ ուղղությամբ եւս քննություն է կատարում եւ քննության արդյունքների մասին լրացուցիչ չկհայտնվի։
Կալանավորված անձանցից մեկի, Վահրամ Սիմոնյանի մայրը, պնդում է. Կալանավորման որոշումն անօրինական է, իր որդին ցույցի մասնակից չի եղել։
Ինքը անտեղյակ գնացել է շուկա, ռեկտրի, տեսել է մեքենան խցանվել է այնտեղ, եղել են իմ ամուսինը, իմ տղաները, երկու տղաները, նայել են հասարակության, թե ինչ է կատարվում այստեղ, մեքենայի պատճառով, խցանման պատճառով չեն կարողացել արդեն տեղաշարժվեն, ստիպված սպասել են, թե ինչ է կատարվում, հերվից նայելուս են եղել։
Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ խուլիգանություն կատարելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրված Վահրամ Սիմոնյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, մեկ անձի ցուսմունքով են իր պաշտպանյալին կալանավորել։
Որևէ այստեղ ապացույց հիմ խնդիր չկա, որ իմ պաշտպանյալը ինչ որ ոստիկանի բռնություն գործադրի, կամ եթե ասում է ոստիկանի հարված է, ուրա այդ ոստիկանը, ոստիկան չկա, դուժող չկա, ոմոր հարվածել է, ոնց կարելի է ինչ որ անձ ասի, որ հարվածել է եւ այդ գործով դուժողը չլինի, սա պարզապես աբսուրդ է։
Փաստաբանն ասաց, որ եւ Սիմոնյանին եւ նրա հորն ու եղբորը բերման են ենթարկել տանից, եղբորը եւս մեղադրանքի առաջադրվել, որի նկատմամբ կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին, հայրը այս պահին կարգավիճակ չունի։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել իր առաքելությունը Հայաստանում ավարտող Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Եվրամիությունը շատ հստակ աջակցությամբ է հանդես եկել Հայաստանում դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացին, իսկապես անկախ, մաքուր, ամբից, արդյունավետ դատական համակարգ ստեղծելու ճանապարհին, ասել է Սվիտալսկին։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերելու դատական բարեփոխումներին, ուղիղ աջակցություն, որը կլինի այս աշնանը, եւ բազմամիլիոնանոց աջակցություն առաջիկա մի քանի տարիների համար։ Բնականաբար առաջին հերթին նշվել են Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունները գերազանց են։ Այսօր նման հայտարարություն արեց Երևանում իր գրեթե 40-ամյա դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
Let me repeat what President Tusk said in Yerevan when visiting Armenia. Our assessment is that we have now with Armenia excellent relationship.
Թույլ տվեք կրկնել այն, ինչ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ասաց Երևանում. Մեր գնահատականն է, ներկայում Հայաստանի հետ ունենք գերազանց հարաբերություններ։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք սովորաբար հաշվի են առնում գնահատելու հարաբերությունների մակարդակը, թույլ են տալիս խոսել նման հարաբերությունների մասին։ Նախ եւ առաջ մենք ունենք շատ ինտենսիվ ու բարեկամական քաղաքական երկխոսություն, բարձրագույն մակարդակից սկսած։ Խոսեցի նախագահ Տուսկի հայաստանյան այցելության մասին, որը շատ կարևոր իրադարձություն էր։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է Բրյուսել, Հայաստանի արտգործնախարարն ու Եվրամիության պաշտոնյաները մի քանի հանդիպումներ են ունեցել։ Տարբեր մակարդակների համար նախատեսված տեխնիկական առաքելություններ են այցելել Հայաստան եւ ի վերջո Բրյուսելում բազմաթիվ երկխոսություններ են կայացել։
We have a number of technical missions at different levels coming to Armenia and also a lot of dialogue taking place in Brussels.
Սվիտալսկին շարունակեց. Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը իրականացման փուլում է.
We have also, which I believe is very symbolic, substantially increased the level of financial support for development of Armenia.
Մենք էականորեն մեծացրել ենք Հայաստանի զարգացման համար նախատեսված ֆինանսական աջակցությունը, ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանը ստացել է 25 միլիոն եվրո այսպես կոչված հովանավոր ֆոնդի շրջանակում, եւ այդ ֆոնդը հայեցողական ֆոնդ է, որը նախատեսված է բացառապես բարեփոխումների իրականացման համար։ Հայաստանը կարող է հպարտանալ, որ իր հովանավոր ֆոնդի չափն ավելի մեծ է, քան Վրաստանի դեպքում։ Սա նշանակություն ունի։ Հովանավոր ֆոնդի չափը նշանակում է վերջին շրջանում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումների ճանաչում։ Մասնավորապես խոսքը գնում է անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, սակայն միայն այդ մասին չէ խոսքը։ Եթե այս ամենը միասին դիտարկենք, կարող ենք ասել, որ Եվրոպական միության ու Հայաստանի միջև համագործակցությունը ճիշտ ուղու վրա է.
Cooperation between the European Union and Armenia is on the right track.
Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարեց, Բրյուսելը պատրաստակամ է աջակցել հայաստանյան դատական բարեփոխումներին, սակայն ամենևին մտադիր չէ Երևանին պարտադրել իր օրակարգը կամ թե ինչ եղանակով բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում։
Երեք Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեցին, ինչպես եւ սպասվում էր, հաղթեց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ժողովրդի ծառա կուսակցությունը։ Նախագահական ընտրություններում նրա տպավորիչ հաղթանակից հետո կասկածներ չկային, որ նրա կուսակցությունը կհաղթի նաեւ խորհրդարանական ընտրություններում, եւ հարցն այն էր, թե որքան մանդատ կստանան, կկարողանան արդյոք բացարձակ մեծամասնություն կազմել Գերագույն Ռադայում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գլխավորած քաղաքական ուժը հնարավորություն է ստանում ինքնուրույն ձևավորելու կառավարություն առանց այլ քաղաքական ուժերի օգնության։ Նախորդին Ուկրաինայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառա իշխող կուսակցությունը ստանում է 9-րդ գումարման Գերագույն Ռադայի 115-ից 120 մանդատ մեծամասնական ընդրակարգով եւս 121-ը համամասնական ցուցակով։ Այսպիսով առաջին անգամ Ուկրաինայի պատմության ընթացքում մեկ քաղաքական կանուշ բացարձակ մեծամասնություն է ստանում խորհրդարանում եւ հնարավորություն ինքնուրույն կառավարություն կազմելու։ Զելենսկու նախաձեռնած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում օրենսդիր մարմնի 424 տեղերի համար պայքարում էր 6000 թեկնածու, խորհրդարանը անցնում 5 կուսակցություն։ Ձայների հաշվարկի նախնական արդյունքներով ժողովրդի ծառան ստացել է քվեների 42%-ը, երկրորդ տեղում Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ, գործարար եւ որոշ տեղեկությունների համաձայն ուկրաինական իշխանությունների եւ Կրեմլի միջև ստվերային բանագնացի դեր կատարող Վիկտոր Մեդվեչուկի գլխավորած հանուն կյանքի ընդդիմադիր ուժն է 12.6%-ական քվեներով։ Գերագույն ռադա անցնելու համար նախատեսված նվազագույն շեմը հաղթահարել են եւս 3 կուսակցություն՝ նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գլխավորած Եվրոպական համերաշխությունը 8.6%-ով, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի առաջնորդած Բատկիվ Շինան 8.3%-ով եւ Օկեան Էլիզի աշխարհահռչակ խմբի մենակատար Սվյատոսլավ Վակարչուկի հիմնադրած Գոլոս քաղաքական միավորումը 6.35%-ով քվեներով։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, ամառային արձակուրդների պատճառով ցածր էր շուրջ 50%, նախագահական ընտրությունների առաջին եւ երկրորդ փուլերի ժամանակ այն կազմում էր մոտ 63% և 62%։ Այսպիսով Ուկրաինայում կտրուկ փոխվում է քաղաքական լանդշաֆտը։ Ուկրաինացի ընտրողները մերժեցին նախկինների նախապատվությունը տալով նոր ու ոչ հայտնի դեմքերին։ Նաեւ խորհրդարանում վստահության մեծ քվե ստացած Զելենսկին, ինչպես նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ, այնպես էլ հիմա խոստանում է
«Повернення наших полонених»,
վերացնել երկրում կոռուպցիան, խաղաղ ճանապարհով հասնել երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ զինված հակամարտության կարգավորմանը և շարունակել ევրոինտեգրման կուրսը։ Ուկրաինան, հիշեցնենք, խորհրդարանախաղաղական կառավարման համակարգ ունի, ինչը նշանակում է, որ երկրի նախագահը պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանության համար, երկրի ներքին քաղաքականության, տնտեսության, ֆինանսների, սոցիալական ոլորտների համար, որոշիչ ազդեցությունը կառավարության ձեռքում է վարչապետի գլխավորությամբ, իսկ նախարարների կաբինետի ձևավորման լծակները խորհրդարանում է։ 9-րդ գումարման Գերագույն ռադայի ընտրությունները, նշենք, նախատեսված էին այս տարվա աշնանը, նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հենց երթմնակալության առողջության ժամանակ հայտարարեց խորհրդարանը ցրելու և նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին, պնդելով, թե գործող օրենսդիր մարմինը չի վայելում ուկրաինացիների վստահությունը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը այսօրվա մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ Անկարայի հարաբերություններին, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Անկարան չի հրաժարվել ռուսական հրթիրային համակարգերից, բայց եւ դուրս չի գա Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, իսկ եթե Վաշինգտոնը բաժամիջոցներ սահմանի, կդիմի հակակայլերի։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին։ Անկարան հակակայլերի կդիմի, եթե Միացյալ Նահանգները բաժամիջոցներ սահմանի Անկարայի դեմ ռուսական արտադրության S-400 հրթիրային համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Թուրքական արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման բաժամիջոցներն անընդունելի կլինեն։ Դրա հետ մեկտեղ Չավուշօղլին կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բաժամիջոցներ սահմանելու ցանկություն չունի։ Չեմ կարծում, որի վերջո ամերիկացիները որոշեն բաժամիջոցներ սահմանել, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Չավուշօղլին նաև համեմատական է տարել ամերիկյան Patriot և ռուսական S-400 համակարգերի միջև և ասել, թե ռուսական համակարգերն ավելի արդիական են։ Դրանք պաշտպանողական համակարգեր են և ամերիկյան բաժամիջոցների համար հիմքեր չկան, հավելել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Անկարան, հիշեցնեմ, արդեն ստացել է ռուսական S-400 համակարգերի 4 խմբականակ և եկող տարվա սկզբից համակարգերն արդեն կբերվեն մարտական վիճակի։ Մինչ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ Մոսկվային հաջողվել է իր կողմ քաշել Անկարային, Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ չեն պատրաստվում հրաժարվել ոչ Եվրամիությունից, ոչ էլ հատկապես ՆԱՏՕ-ից։ Թուրքիան զրկել ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից հնարավոր չէ։ Դաշինքում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսի սկզբունքով, և եթե նույնիսկ մի երկիր դեմ լինի, որոշում չի կայացվի։ Մենք 50 տարուց ավելի անդամակցում ենք Հյուսիսատլանտյան Շինքին և շարունակում ենք անդամակցել։ Սրայդ մեկտեղ մենք ոչ մեկին չենք պատկանում։ Թուրքիան բաց է ամբողջ աշխարհի համար, որտեղ կա Թուրքիայի հետաքրքրություններ, այդ ուղությամբ էլ գնում ենք։ Մեզ ոչ ոք չի կարող խանգարել։ Թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում հայտարարել է Չավուշօղլին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև հավելել է, թե Անկարան ուզում է անդամակցել Եվրամիությանը և անվերջ չի մնա կանգնած Եվրամիության դռների մոտ։ Թուրքիայի և Արևմուտքի հարաբերությունները, հիշեցնեմ, վատացել են այն բանից հետո, հատկապես երբ Թուրքիան Ռուսաստան որոշել է գնել ռուսական S-400 Zenit-ի հարթիրային համակարգերը։ Մեծալ նահանգները հրաժարվում է Թուրքիային տրամադրել F-35 գործանիշները եւ սպառնում է այլ ավելի լուրջ պատժամիջոցներով։ Անկարան միջդեռ ոչ միայն չի հրաժարվել ռուսների հետ գործարքից, այլ նույնիսկ հայտարարել է, թե մտադիր է բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ S-500 համակարգերի եւ դրանց տեխնոլոգիաները ձեռք բերելու շուրջ։ Հավելեմ վերջում, ռուսական S-400 համակարգերը ձեռք բերելու համար Մոսկվան Անկարային վարկ էր տրամադրել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիո Կայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։